Çmimi i naftës vazhdon të rritet. Një fuqi kushton tashmë gati $100. Etja për të ashtu quajturin ari i zi nga ana e vendeve të industrializuara, sidomos nga ana e superfuqive aziatike në fasha, si Kina dhe India, ka shkaktuar një zvoglim të ndjeshëm të rezervave botërore të naftës. Por çmimet rriten edhe për shkak të spekulimit, kundër të cilit moneda e fortë evropiane në krahasim me dollarin amerikan mund të bëj pak. Të dëgjojmë ekonomistin italian Alberto Quadrio Curzio.
Janë efekte për të cilat si vendet në zhvillim, ashtu edhe vendet e zhvilluara do të paguaj një çmim të kripur, pasi nafta është lënda e parë që hynë në të gjitha prodhimet. Rritja e çmimit të saj do të pasqyrohet pashmangshmërisht në koston e prodhimit dhe në çmimet e konsumit.
Përse euro e fort nuk mund të bëj asgjë për të përmirësuar situatën?
Euroja po amortizon një pjesë të rritjes së çmimit, por jo krejt atë. Duhet pasur parasysh se gjatë 12 muajve të fundit nafta është rritur më së 50%, ndërsa vlera e euros nuk është rritur me 50% më shumë.